Quero recordar que levamos co Plan Xeral, con gobernos socialistas, máis de 16 anos. Máis de 4 anos e medio que se ditou a orden da Xunta donde se aprobaba o 95% e quedaba pendiente ese 5%, donde se pedían xa daquela unha serie de correccións e unha serie de documentación complementaria. E 2 anos e medio de que se pide os informes de inundabilidad, os estudios de inundabilidad, donde se tiña que grafiar o río Rato e outra serie de cuestións. E vamos para 6 meses que se tiveron as reunións provocadas en función da presión e das propostas que fixo nos distintos plenos o Partido Popular, reunión coa Secretaria Xeral de Urbanismo o día 3 de marzo e reunión na Confederación Hidrográfica Miño-Sil o 23 de marzo pasado. 6 meses.